legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Να εδώ ο φίλος μου Άλεξ μου λέει ότι το σκίτσο του Αρκά που ανέφερα στην πρώτη ώρα της εκπομπής είναι από το debate με η Μαράκη Τσίπρα. Καλό. Εκεί λέει του Φευγά του η μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Ακόμα τα ίδια έχουμε με το διαβατήριο. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Σόφη που προτιμά τα debate, τα ραδιοφωνικά debate του Real FM από την χθεσινή τηλεμαχία. Να σε καλά Σόφη μας, θα μεταφέρω την αγάπη σου και την καλημέρα σου και στον Αντώνη Δελατόλα. Καλημέρα Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Είδες debate χθες?
Είδα, είδα.
Όλο? Ήρωα, όλο ήρωα.
Όχι όλο, όχι,
όχι. Εγώ
όχι,
το
όχι,
είδα όλο. Όλο.
Όχι, όχι.
Το είδα όλο.
Αλλά το είδα μετά σε φάσεις.
Και στενοχωρήθηκα μετά, διότι έχασα τα γκολ.
Ματσάρα, ματσάρα το πρώτο ημίχρονο.
Το είχα βάλει στην άλλη οθόνη, χωρίς ήχο, αλλά απορροφημένος να παρακολουθώ και να σημειώνω στο debate, έχασα όλα τα γκολ, δεν είδα κανένα.
Ήταν λίγο πιπεράτη κολοκυθόσουπα, για να πω.
Ναι, είχε πιπεράκι πάντως. Είχε πιπεράκι.
Τι να πω,
ήταν δεν καλύτερο από ό,τι περιμέναμε, αλλά χειρότερο από αυτό που θα έπρεπε να είναι.
Τι να πω εγώ τώρα, δεν άφησες και τίποτα να μην πεις, δεν έβαλες γλώσσα μέσα.
Δεν έβαλα γλώσσα.
Λοιπόν, να πούμε καταρχήν το εξής, επειδή μπήκες
σε πολυλογία.
Ναι, μπήκε στο περιεχόμενο των θέσεών τους, να μιλήσουμε λίγο με όρους εικόνας που το ξέρεις καλά και αυτό το σπόρο. Να θυμίσω το εξής σε όσους δεν έχουν διαβάσει, το debate Nixon Kennedy, όποιος το έβλεπε τότε στην τηλεόραση, κέρδιζε ο Κέναντι, ιδιότι ήταν ωραίος, νέος, ωραία παρουσιαστικό κλπ. Όποιος το άκουγε στο ραδιόφωνο,
κέρδιζε
άκουγε
ο Νίξον.
Το πιο συγκροτημένο λόγο. Νόμιζε ότι θα κερδίσει ο Νίξον.
Τρομερό.
Στην εποχή, λοιπόν,
έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
Ναι. Το έχω διαβάσει αυτό σε μια ανάλυση ενός, δεν θυμάμαι το όνομά του, Αμερικάνου.
Η
συνοδεύει.
Εικόνα παίζει ρόλο.
Ναι, άρα η εικόνα, να μιλήσουμε λίγο για την εικόνα. Κοίτασε, ο Μητσοτάκης στο πρώτο κομμάτι ήταν πολύ σφιγμένος, θέλοντας να έχει κατανάτσιο ως τακτική, όπως είπε και ο ένας κροατής, ήταν σφιγμένος. Δεν ήταν. Μετά λίγο χαλάρωσε. Γενικά ήταν αμυντικός, γιατί προσπαθούσε να μην κάνει το λάθος από τη στιγμή που τη δείχνουν πρώτο τα
οι δημοσκοπήσεις.
Είχε δύο. Είχε φάνηκε ότι είχε θέμα με τις υποκλοπές. Εκεί ήταν εμφανώς, είχε μια δυσκολία, το οποίο το έχει κοστίσει προσωπικά και το έχει δεχτεί και το έχουμε δει ακόμα αυτό και στις μετρήσεις. Ο Τσίπρας είναι σαφές ότι είναι πιο επικοινωνιακός.
Ναι.
Έτσι, και από το Μητσοτάκη, μαθημένος αυτά, προσπάθησε να δείξει ότι έχει αλλάξει κάποια πράγματα, προσπάθησε να αφήσει ανοιχτούς διάβλους με τα άλλα κόμματα του, το κόψαν αυτό. Και ήταν μια λάθος τακτική, το έπειτα από την πρώτη στιγμή να πάει σε μια τακτική εγώ θέλω πρώτο κόμμα και να αφήσει πάρει προοδευτικών αφού ήξερε τις αρνήσεις.
Ναι, γιατί του κόβουν τις γέφυρες.
Τις γέφυρες συνέχεια.
Και ο Ανδρουλάκης και ο Βαρουφάκης και ο Κουτσούμπας.
Και καλά δεν το συζητώ για τον κύριο Κουτσούμπα και δείχνει εκεί ότι δεν έχει αφήγημα. Έτσι, οπότε
ναι, ότι πήγαινε η προοδευτική διακυβέρνηση δεν είναι.
Μα πήγαινε από την πρώτη στιγμή εγώ θέλω να βγω πρώτος. Ο πρώτος λέει είναι Αμερικάνικη, ο πρώτος και ο δεύτερος δεν είναι τίποτα. Για να το πάμε σε μια Αμερικάνικη πάλι βερσιόν. Ο Ανδρουλάκης τώρα, κοίταξε. Εδώ θέλω να είμαι αυστηρός επικοινωνιακά. Άμα διαβάσεις ή ακούς ή προσέξεις το περιεχόμενο των δηλώσεων του, δεν λέει άσχημα πράγματα. Είναι σωστά τοποθετημένος και στα θεσμικά και στο πρόβλημα που είχε ο ίδιος και στα ζητήματα της Ευρώπης. Δεν κάνει λάθη. Επικοινωνιακά θέλει πάρα πολύ δρόμο.
Εννοείς η εικόνα του.
Είναι ένας νέος άνθρωπος, δεν χαμογελάει ποτέ, είναι σφιγμένος. Νομίζω ότι θέλει και σε μια εποχή της επικοινωνίας και της τεχνολογίας είναι σαν να πηγαίνει με τον οδοντοτό. Θέλει πολύ δουλειά σε αυτό το πράγμα ακόμα. Ενώ οι θέσεις του
δεν έκανε λάθος πάντως, κανένα λάθος δεν έκανε.
Και
οι τοποθετήσεις του ήταν έξυπνες.
Αυτό λέω, ότι οι θέσεις του ήταν σωστές. Αλλά επικοινωνιακά θέλει δρόμο. Τώρα, το πες και εσύ. ο Βελόπουλος απευθυνόμενος στο κοινό του ήταν ο καλύτερος για το κοινό του και για να ψαρέψει λίγο και στα άκρα δεξιά του. Ήταν λίγο αλευρωμένος επικοινωνιακά, του είχαν βάψει εκεί λίγο λες και ήταν για να βγει στο σανίδι, δεν ήταν καλός, αλλά ξέρει πολύ καλά το μέσο, το είπες, έχει κάνει πολλές ώρες πτήσεις τηλεοπτικές και αυτό τον βοήθησε να απευθυνθεί. Ο κύριος Κουτσούμπας είναι κλασικά ικανογραφημένα, στοποθετήσεις στο πλαίσιο που το ξέρουμε. Έχει το δικό
και έχει
του
και μια γνήσια λαϊκότητα και ένα χιούμορ που περνάει στον κόσμο.
Είναι συμπαθής. Είναι συμπαθής. Είναι συμπαθής. Περισσότερο από το κόμμα του και τις θέσεις του. Να το πούμε αυτό. Και βέβαια ο Βαρουφάκης, ένας πολύ επικοινωνιακός τύπος, θεωρώ ότι πήγε στο debate με μια αλαζονία που καμιά φορά τον διακατέχει, θα έλεγα και τις περισσότερες φορές, ότι όλα καλά, μωρέ, εγώ τα ξέρω, δεν είναι έτσι. Δεν είχε συγκροτημένες απαντήσεις. Έδειξα μηχανία, ένα κνευρισμό για κάνα δύο ερωτήσεις και τον περίμενα καλύτερο. Ο καθένας λοιπόν στα κοινά του έκανε αυτές τις αναφορές και θα δούμε τι ψάρια θα πιάσουν στις 21 του μηνός. Δεν νομίζω θα αλλάξουν και πολλά πράγματα.
Εδώ ο real blogger, ο φίλος μας λέει soup debate. Soup debate. Ήταν σούπα το debate, μου γράφει. Θα προτιμούσα ένα ενισχυμένο στον ενικό με ερωτήσεις από απλούς ανθρώπους που θα ήταν πιο ουσιαστικές. Πάντα οι ερωτήσεις των απλών ανθρώπων είναι, έτσι, ναι, είναι πιο κοντά στην αλήθεια σε αυτό που σκέφτεται η κοινωνία.
Γιατί δεν μπαίνουν στα πλαίσια ούτε ώρας ούτε χρόνου κλπ.
Και ούτε ισορροπιών.
Νίκο, δύο πράγματα με επιτρέπεις που έχουν ενδιαφέρον. Το ένα είναι αυτό που είπες, ότι παρά τις σούπες, οι κολοκυθόσουπες ή οι καυτερές, δεν ξέρω τι, είδε κόσμο στο debate. Ε?
Αρκετός κόσμος.
Αρκετός, εγώ δεν το περίμενα.
Ένα 65% και πάνω.
Κόσμος.
Και πάνω.
Και πάνω. Τι να σου πω, δηλαδή.
Βέβαια,
δεν το περίμενα.
Είχε μία φθήνουσα πορεία, αλλά αυτό ίσως ήταν και λόγω της διάρκειάς του, τρεις ώρες. Είναι τεράστιος χρόνος.
Εσύ το ξέρεις αυτό. Ναι, ναι. Το δεύτερο που θέλω να πω, και είμαι βέβαιος, βάζω ένα στοίχημα ότι θα σε βρει σύμφωνο, είναι το εξής. Και νομίζω ότι είναι υποκρισία και των έξι αρχηγών αυτό που θα πω. Δεν μπορεί να οι εκπρόσωποι του στη διακομματική να μην αφήνουν να γίνει ένα debate ουσιαστικό και όταν βγαίνουν έξω από το ραδιομέγαρο
να λένε τα αντίθετα.
Αυτό δεν μπορώ να το
ναι,
κάνω.
Αυτό είναι υποκρισία.
Είναι υποκρισία.
Και τη χρεώνουμε και στους έξι.
Και στους έξι. Δηλαδή δεν γίνεται.
Συμφωνώ μαζί.
Ποιοι ήταν οι εκπρόσωποι στη διακομματική.
Πρέπει...
Και βγαίνεις έξω και λες ότι αυτό δεν ήταν καλό. Να έχεις δώσει εντολές να γίνει ελεύθερη συζήτηση, καλύτερη συζήτηση.
Πρέπει η ευθύνη της διεξαγωγής του debate να πάει σε θεσμικό όργανο των δημοσιογράφων. Κατά τη γνώμη μου, στην ΕΣΥΑ.
Και θα είναι πολύ καλύτερο από αυτό που είδαμε.
Ακριβώς.
Οι συνάδελφοι κάναν ό,τι μπορούσαν μέσα σε αυτό το πλαίσιο.
Σε 1-2 λεπτά, φίλες και φίλοι, θα έχουμε το πρώτο από τα δύο debate που θα κάνουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Μακάριος Λαζαρίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και εκ νέου υποψήφιος στην Καβάλα, και Ευάγγελος Αντώναρος, ο υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική. Και αμέσως μετά τις 11.30 Γιάννης Οικονόμου, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και υποψήφιος στη Φθιώτιδα με τη Νέα Δημοκρατία, και Νίκος Βούτσης, πρώην πρόεδρος της Βουλής και υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ στην Αλφα Αθηνών. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Αν ενδιαφέρεστε για ασύλληπτες ταχύτητες, 1 Gbps, η απάντηση βρίσκεται στο δίκτυο Κοσμοτέ Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα. Γιατί μόνο το Κοσμοτέ Fiber μπορεί τώρα να παρέχει ταχύτητα 1 Gbps σε 2.300.000 ιδιώτες και επιχειρήσεις. Και δεν σταματά να επεκτείνεται με στόχο να καλύψει τα 2 τρίτα της Ελλάδας έως το τέλος του 2027. Μάθετε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr / Fiber. Κοσμοτέ.gr / Fiber. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Αναπόσπαστο κομμάτι της Μυτιλινέως Energy and Metals που εξελίσσεται στη μεγαλύτερη και πλέον ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία της νέας εποχής με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για όλες τις ενεργειακές ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Με γνώμονα την ευελιξία και την καινοτομία για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της, η Προτέρια προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 340.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και εκ νέου υποψήφιο στην Καβάλα, τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη. Κύριε Λαζαρίδη, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα και σε εσάς βεβαίως και στους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε. Και τον υποψήφιο με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική, τον κύριο Ευάγγελο Αντώναρο. Κύριε Αντώναρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα και σε εσάς και στον κύριο Δελατόλα και σε όσες και όσους μας ακούν σήμερα. Και στον κύριο Λαζαρίδη βεβαίως.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αντώναρε.
Κύριε Λαζαρίδη, είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη να μπαίνει στην ΕΡΤ στο γήπεδο του debate με αμυντικές διαθέσεις προκειμένου να αποφύγει το λάθος και είδαμε επίσης ότι είχε δύο, κατά την εκτίμησή μας, δύο δυσκολίες τουλάχιστον στις υποκλοπές ή στα διάφορα ηθικά σκάνδαλα στελεχών που έχουν αναφερθεί από την αντιπολίτευση κατά το πρόσφατο παρελθόν. Θεωρείτε αυτό του βγήκε? Τι θα πείτε εσείς, βέβαια, αλλά ήταν μια τακτική η οποία απέδωσε, εν πάση πτώση.
Καταρχάς, εγώ θέλω να εκφράσω την ευχή, κύριε Δελατόλα, στις επόμενες εκλογές, τα επόμενα χρόνια, να είμαστε πάνω απ' όλα όλοι υγιείς, να δούμε άλλα debate. Και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Χατζηνικολάου και με εσάς, ότι θα πρέπει τον καθορισμό των όρων για τέτοια debate να γίνονται από την Ένωση Συντακτών, που θα έλεγα ότι είναι και η καθήλυνα αρμόδια για το πώς ακριβώς θα γίνουν τα debate. Το αφήνουμε όμως αυτό στην άκρη. Είναι κάτι το οποίο θέλω να πιστεύω ότι προϊόντος του χρόνου θα αλλάξουν τα δεδομένα και θα δούμε πραγματικά debate έτσι πιο ουσιαστικά. Από εκεί και πέρα δεν θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ο Μητσοτάκης μπήκε αμυντικά. Θα έλεγα ότι ήταν πολύ σαφής. Ήταν ψύχρεμος, ήταν γνώστης των θεμάτων, απαντούσε επί της ουσίας σε κάθε ερώτηση. Περιέγραψε τις πολιτικές για το κάθε θέμα το οποίο αναδείχθηκε, παραδέχτηκε προβλήματα και βεβαίως αναγνώρισε λάθη. Περιέγραψε ένα πλαίσιο, στον περιορισμένο χρόνο που είχε, το σχέδιό του για το μέλλον και το τι ακριβώς θέλει να κάνει. Γιατί αυτό το οποίο εμείς έχουμε πει από την αρχή της προεκλογικής περίοδου είναι ότι θέλουμε να συγκριθούμε με το ΣΥΡΙΖΑ, όχι να συγκρουστούμε, που ήμασταν το 19, που είμαστε το 23 και που θέλουμε να πάμε το 2027. Και νομίζω ότι μιλούσε στους πολίτες, παρά τις συνεχείς επιθέσεις από τον Αλέξη Τσίπρα, με ένα θετικό αφήγημα. Παρά τις προκλήσεις που τονίζω ξανά ότι δέχτηκε. Εκείνο το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, καταδείχθηκε στο χθεσινό debate, ότι στο τραπέζι βρίσκεται μόνο μία πρόταση, μία σοβαρή πρόταση διακυβέρνηση της χώρας, αυτή της αυτοδύναμης Νέας Δημοκρατίας, το οποίο είναι κάτι το οποίο ξέρετε πάρα πολύ καλά και οι δύο σας, ότι από την ημέρα ίδρυσης του κόμματός μας από τον Εθνάρχη, τον άμεσο Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, είναι κάτι το οποίο δεν κρύψαμε ποτέ ότι θέλουμε να είμαστε αυτοδύναμοι. Από την άλλη, τα περί προοδευτικής διακυβέρνησης. Βεβαίως. Τα περί προοδευτικής διακυβέρνησης από τον κύριο Τσίπρα καταδείχθηκαν ότι είναι έολα και βεβαίως σε κάθε περίπτωση είναι απομονωμένος από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς που αρνούνται την οποιαδήποτε συνεργασία μαζί του.
Κύριε Αντώναρε, τι έχει αλλάξει στο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά και σε 2-3 πράγματα που θα μπορούσαν να ξαναφέρουν τον κόσμο στο ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει μια κυβερνητική πλειοψηφία ή εν πάση πτώσει σε πρώτη φάση της απλής αναλογικής να κρατήσει πολύ ψηλά τα ποσοστά του ώστε να έχει αφήγημα διακυβέρνησης αν πάμε σε δεύτερες εκλογές? Τι έχει αλλάξει δηλαδή που θα ξαναγυρίσει ένας που δεν έχει ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ?
Κύριε Δελατόλα, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Για το θέμα του debate, μια φράση μόνο θα ήθελα να πω. Θα ήθελα να υπενθυμίσω και ασφαλώς και εσείς το θυμάστε και ο κύριος Χατζηνικολάου, που από τότε και πολλά χρόνια πριν είχε την ευθύνη σημαντικών εκπομπών, ότι επί τη δική μας διακυβέρνηση, όταν ήμουν εγώ κυβερνητικός εκπρόσωπος το 2009, προείδρευσα δύο φορές διακομματικών επιτροπών και τότε καταφέραμε, γιατί αυτό δεν είναι να κοιτάμε μπροστά, πρέπει να κοιτάμε και λίγο πίσω για να δούμε τι έχει γίνει στο παρελθόν. Ο κύριος Μητσοτάκης το ξεχνάει. Δεν άρχισε η ελληνική πολιτική σκηνή από τη μέρα που ανέλαβε εκείνος τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού. Το 2009 έγινε και απευθείας debate των δύο διεκδικητών της εξουσίας, του τόλου Πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Γιώργου Παπανδρέου, που έχει κέρδισε τις εκλογές. Αυτό λοιπόν δεν είναι κάτι καινούριο το οποίο ζητάμε εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας. Άλλωστε το πρότεινε και το μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι Μέγκα και το αρνήθηκε η κυβερνητική πλειοψηφία, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Έρχομαι στο θέμα του Πρωθυπουργού.
Ναι, βέβαια είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα γίνει αυτό πριν από τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση,
ναι,
και το αιτιολόγησε πολιτικά ότι στην απλή αναλογική είναι υποψήφοι όλοι εξίσου.
Δεν είναι όλοι, το ξέρετε κύριε Χατζηνικολάου,
με βάση το εκλογικό σύστημα είναι όλοι, ενώ στην ενισχυμένη αναλογική υπάρχει το πόνους. Και επομένως εκεί έχει μεγαλύτερο νόημα το debate μεταξύ των δύο πρώτων.
Εν πάση περιπτώσει είναι θέμα βούλησης και επάρκειας αυτό το θέμα.
Ας πάμε παρακάτω πάνω στο χθεσινό.
Λοιπόν, ακριβώς, δεν θα αναλωθούμε εκεί. Εκείνο λοιπόν το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης, μισοκακόμοιρα λέω εγώ, δική μου είναι η στάση, παραδέχτηκε χθες, ίσως με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, ότι το θέμα των υποκλοπών ρίχνει σκιά στην κυβέρνησή του. Ρίχνει πολλές σκιές στην κυβέρνησή του και ρίχνει και στον ίδιο. Γιατί είναι θέμα το οποίο ακουμπάει τους βασικούς θεσμούς του κράτους και τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Θα πρέπει να ξέρουμε ποιος έδωσε την εντολή για να γίνει αυτό το πράγμα. Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος και δεν έχουμε καμία συγκεκριμένη πληροφορία. Πάμε από αυτό, φεύγουμε. Να πάμε στην ερώτησή σας. Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό και το διαπιστώνουμε συνέχεια εμείς, που περιοδεύουμε, εγώ λέω ότι περιοδεύω σε μια από τις πιο πλούσιες κοινωνικά, οικονομικά και γεωγραφικά περιφέρειες της χώρας στην Ανατολική Αττική, είναι ότι ο κόσμος έχει μεγάλη επιφύλαξη απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, βλέπω ανθρώπους που έρχονται συνέχεια από διαφόρους χώρους και μου λένε εμένα ότι θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί το πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε, το κυβερνητικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας πριν από μια εβδομάδα στο Λαύριο, λεπτομεριακά, οι 11 πυλώνες, είναι θέματα τα οποία αγγίζουν τους πολίτες συγκεκριμένα. Και ακριβώς επειδή αγγίζουν τους πολίτες συγκεκριμένα, εγώ πιστεύω ότι είναι και ο λόγος που ο κ. Μητσοτάκης πήρε ορισμένα από αυτά τα θέματα, προσπάθησε να τα εξοραίσει, να τα βελτιώσει, να τα καλοποιήσει και να παρουσιάσει τα δικά του. Περιπίν αυτό που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας για την παροχή ξανά του επιδόματος για τα τέκνα, την αύξηση του επιδόματος για τα τέκνα. Όλο αυτό λοιπόν είναι συγκεκριμένο πλέγμα. Και επειδή έρχονται όλοι και μας λένε, εγώ να προλάβω την ερώτηση, ότι αυτό έχει κοστολογηθεί από ποιους αλήθεια, πάντως όχι από το Γενικό Λογιστήριο.
Ολοκληρώστε, κύριε Αντώναρε. Διότι αυτό πρέπει λοιπόν να απαντήσει και ο κύριος Λαζαρίδης.
Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν είναι συγκεκριμένο, είναι πολύ ελκυστικό και είναι που φέρνει πάρα πολλούς πολίτες στην απόφαση να ψηφίσουν τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Κύριε Λαζαρίδη, μια σύντομη απάντηση για να κλείσουμε.
Το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα ούτε συγκεκριμένο είναι ούτε ελκυστικό και θα φανεί, κύριε Αντώναρε, στις εκλογές 21 Μαΐου. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο φτάνει τα 83 δισεκατομμύρια ευρώ.
Κύριε Λαζαρίδη, μην το λέτε αυτό.
Δεν σας διέκοψα. Παρά τις προβλητικές αναφορές που κάνατε στον Πρωθυπουργό, δεν σας διέκοψα, θα με ακούσετε.
Μην μιλάτε παράλληλα, δεν ακούγεται κανείς, παρακαλώ.
Αν λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, υπάρχει διαφωνία από τον ΣΥΡΙΖΑ για το ύψος του προγράμματός του, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα, υπάρχει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, υπάρχει η Τράπεζα της Ελλάδος, να πάμε να κοστολογήσουμε τα προγράμματά μας. Εγώ θα σας πω μόνο ένα στοιχείο, η εξαγγελία του Τσίπρα για μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα κοστίζει 4 δις το χρόνο. Τα δύο μόνον. Και έρχονται και μας λένε ότι συνολικά το χρόνο είναι 5,5 δις. Από αυτό και μόνο που σας λέω, αντιλαμβάνεστε ότι καταρρύπτεται η προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι οι πολίτες 21 Μαΐου θα κρίνουν, θα συγκρίνουν και τους δύο ηγέτες, αλλά βεβαίως και τα προγράμματά τους. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία υλοποίησε μέσα σε πολλές παράλληλες επάλληλες και αλλεπάλληλες κρίσεις, πανδημία, θέματα που αφορούσαν την εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας, υλοποίησε το σύνολο σχεδόν του προγράμματος, του οικονομικού του προγράμματος. Μεγαλώσαμε την Ελλάδα, μειώσαμε, κύριε Χατζηνικολάου, ούτε έναν, ούτε δύο, ούτε τρεις, 68 φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Και για να δείτε πόσο αξιόπιστο είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, μας είπαν στην παρουσίαση ότι θα καταργήσουν την ειδική σφορά αλληλεγγύης, η οποία κατήργησε αυτή η κυβέρνηση από 1η-1η του 2023, και μετά μας είπαν συγγνώμη, λάθος. Δεν είναι σοβαρή. Οι πολίτες τους έχουν κατατάξει, γνωρίζοντας τα 4,5 χρόνια διακυβέρνηση της χώρας, εκεί που πρέπει. Δηλαδή στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Και ευτυχώς δεύτερη φορά αριστερά δεν θα υπάρξει στη χώρα μας.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στην Καβάλα. Ευχαριστούμε τον κύριο Ευάγγελο Αντόναρο, υποψήφιο με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική. Καλημέρα, κύριε.
Καλημέρα,
και καλή προσωπική
επιτυχία, και καλή επιτυχία να έχετε.
Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά.
Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Έρχεται με ρεπορτάζ που θα συζητηθούν, αλλά και με πραγματικά πολύ όμορφες προσφορές. Ένα βιβλίο και δύο περιοδικά. Στο Στόχαστρο, το ψυχολογικό θρίλερ της Ζώη Ρόζη, γεμάτο ένταση και πλοκή που καθυλώνει. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε ταξίδι στην Ιαπωνία και δοκιμάζουμε νοστιμιές της περσικής κουζίνας. Ακόμη, Drive, ειδική έκδοση My Green Mobility. Ανεβάζει ταχύτητα σελίδα-σελίδα, δοκιμές, τεχνολογία, ασφάλεια και περιβάλλον, όλα σε μια έκδοση. Και βέβαια δώρο επιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar. Προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση. Την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική Real News. Αντώνη, ετοιμάσου, θα σε ρωτήσω διάφορα στη συνέχεια. Ετοιμάσου, θα σε ρωτήσω διάφορα στη συνέχεια για το σημερινό πρωτοσέλιδο του Ποντικιού. Πριν πάμε στο επόμενο, τουρκικά, στο επόμενο debate.
Οκ, το περιμένω.